vremenu od petka do ponedjeljka na području policijske stanice Bogatić dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pešak dijete zadobilo lake telesne povrede i zbrinuto u medicinskom centru Šabac. Svi putevi su suvi, prohodni, saobraćaj se odvija normalno.
Imali smo informaciju u petak, dakle isto tri saobraćajne nezgode i isto povređena su deca. Šta je uzrok?
Pa nažalost samim toplim vremenom deca sve više izlaze u vožnju biciklima, tako da se u jednom momentu nađu i na kolovozu i onda dolazi do tih neželjenih efekata.
Hoćemo li da apelujemo kako na vozače, tako i na roditelje?
Pa roditelji bi trebali u svakom pogledu da malo povedu više brigu o deci prilikom odlaska i povratka iz škole, za vrijeme vikenda, prilikom igre i toga, znači da ih pokušaju da ih sklone sa puta i na površine zelene ili negdje na igralište ili bilo šta gdje deca ne dolaze u dodir sa saobraćajem.